Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara,
Arratsaldeon adiskideok. Hau, Aitor, ikastolako irratia duzue. Egia auzoko irratia, eta gitar guztiona. Gu, laugarren A, mailako ikasleak gara. Eta gaur gure lehenengo irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Gaur, Intza, Libe, Xabi, Iker, eta ni, Erik, etorri gara irratira. Orain, Intzak sumarioa esango dugu.
Kaixo entzuleo, gaurko saioa bete-betea dator. Azteko laburpen tentagarriak irakurriko dizkizuet. Atal honi liburuaren txokoa deitu diogu. Ondoren Ikerrek biharko eguraldiaren berri emango dizuet.
Gelako berriak. Berriren bat edo beste prestatu ditugu eta Libek, Erikek, Xabik eta nik esango dizkizuegu. Gelan hiru asmakizun aukeratu ditugu eta Ikerrek irakurriko ditu. Eta beti bezala, txiste batzuk kontatuko ditu, orain honetan Xabi kontatuko dizkigu. Egun hauetan, urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Xabi. Aurrera jarraituz, munduan zehar erabiltzen diren agurrak deskubrituko ditugu Eriken eskutik. Honekin batera, Libe eta nik ipuintxo bat kontatuko dizuegu. Eta bukatzeko, sorpresa txiki bat Libe eta nire eskutik. Aurrera ba! Liburuen txokoa. Gure gustuko liburuen artean, laburpen tentagarri hauek aukeratu ditugu. Lehenengo laburpen tentagarria. Izenburua, Onin eta denboraren makina. Idazlea, Ibon Martin. Ilustratzailea, Emanuel Montiel. Onin eta bere lagunak txango bat egitera joaten dira trenez. Bidean ordea, denboraren bidaia egingo dute, erdi arora iritsi arte. Bueltatzeko ikatza behar dute, eta hau lortzeko gaztelu arriskutsu batean sartu beharko dira. Zer gertatuko zaie gure lagunei? Bigarren laburpen tentagarria. Izenburua, Bat-Bat, gauerdiko zorginak. Idazlea, Aitor Arana. Ilustratzaia, Blasko Pisapia eta Pamela Burguera. Egun batean, Silver Andreak zagar batzuk erosten ditu, eta bere alaba Rebekak bat jaten du, eta konortea galtzen du. Ospitalera eramango dute eta han jakingo du beste pertsona bati gauza bera gertatu zaiola. Minutu batzuk beranduago, Rebeka desagertuko da eta Leo, Martin eta Bat-Bat bere bila joango dira. Zorgin bat bizi den kobazulo bat ikusi eta bertan sartuko dira. Aurkituko al dute Rebeka? Misterioz betetako bi liburu hauen berri eman dizuet. Orain Ikerren txanda.
Kaixo, ni Iker naiz, eta biharko eguraldiaren berri emango dizuet. Bihar lehenengo orduetan zerua oso lainoturik egongo da. Arratsaldean euri pixka bat espero da, baina berehala atertuko du. Gauean ere euria espero da. Biharko temperatura nahiko epela izango da. Minimoa 10 gradu eta maximoa 14 gradukoa. Haizea ipar ekialdetik izango dugu eta nahiko arina izango da.
Kaixo, ni Libe naiz, eta kontatuko dizuet zeinen bisita izan dugun. Ba, begira, Valentziatik etorri zaizkigu bizidun txikitxo batzuk. Arrainen arrautzak, bai, ongi entzun duzue. Arrain hauek Danio izena dute, eta bere bitxikeriekin txoratuta geratu gara. Hona hemen bere bitxikeria bat. Danioren arrautzak gardenak dira. Eta horren ondorioz, mikroskopioaren bitartez ikus ditzakegu. Danio arrainak bereziak dira, bere arrautzak gardenak direlako. 80 arrautza ekarri dizkigute Valentziatik. Oso ondo zaindu beharko ditugu aurrerantzean. Batzuk jadanik jaio dira, eta gutxi batzuk hil egin dira. Ikusgarria izan da ikustea nola ateratzen diren arrautzetatik, eta beraien bihotzaren taupadaren erritmoa. Gehiago jakin nahi baduzue, Googleen begiratu dezakezue. Danio Rerio edo zebra arraina idatziz. Orain, Xabiren txanda.
Ni Xabi naiz, eta kontatuko dizuez zer egiten. Ari garen, Aitorri Kastolan. Gure patio politagoa egon dadin. Orain duela egun batzuk, Mertxe irakaslearekin batera atzeko aldean dagoen belardira jetxe ginen. Gelan, bitan banatu ginen, eta txandaka jetxe ginen. Ordurako lurrean zuloak eginda zeuden, eta guk lurra hartu eta zuaitz batzuk landatu genituen. Gure gelako zuaitzak melokotoi ondoa eta mandarinoa dira. Oso txukun gelditu ziren, eta udaberriaren indarrari esker azten joango dira. Libe aurrera!
Every time the rain comes down, close my...
Aurten, Aitorri Kastolako 4. A eta 4. B-ko ikasleok erabaki bat hartu dugu. Erabaki honen helburua denon artean planeta zaintzea da. Ikasturte hasieran zaborrak nonnahi botatzen genituen. Eta hau ikusirik, gelako edukiontziak patioera eramaten hasi ginen. Eta orain, gure hondakinak ontzi desberdinetan botatzen ditugu. Eta modu honetan birziklapena posible izango da. Zuek ere egin dezakezue, gure planeta zaindu behar dugu. Animatu! Erik, orain kontatu diguzuna ere oso interesgarria dirudi. Aurrera!
Nor da Txurdin? Errealak proiektu bat eskaini zigun, geletan lantzeko. Orain, kontatuko dizuet nor den Txurdin. Txurdin, gure protagonista da, eta bere lagunekin batera, gauza asko erakutsi digu. Adibidez, zer den empatia izatea, edo autonomia jokatzea ikastea. Baita ere, zein garrantzitsua den taldean lan egitea, horrelako beste gai batzuk. Bilan mota egiten ditugu, lehenengoa, gelan lantzekoa eta bigarrena, patioan ezik eta fisiko saioetan. Gelan landuko dugun gaiaren inguruko irakur gai bat irakurtzen dugu. Ondoren, talde txikitan biltzen gara eta lankera bat egiten dugu. Hau da, hainbat galderei erantzun, aukera desberdinak planteatu eta ondorioak idatzi eta horrela kolanak. Lanaren bigarren zatia patioan egiten dugu, hilean behin. Hiru begirale etortzen dira eta joko kooperatibo desberdinak egiten ditugu. Eta oso divertigarriak. Egia esan, oso proiektu interesgarria iruditzen zaigu.
Baina zuekin partekatu nahi dugu gure esperientzia hau.
Urri hasieran lau egunetarako barnetegira joan ginen. Hasieran batzuk urduri zeuden, baina dena oso ongi atera zen, eta primeran pasa genuen. Gure motxilak bete-beteak autobusen sartu eta harantz joan ginen. Iritsi bezain pronto jakin genuen oso gustura egongo ginela. Izan ere, egin ziguten ongi etorria, oso goxoa izan zen eta lekua paregabekoa. Berehala ohartu ginen hainbat abere solte bizi zirela, adibidez Jasinta Txerria, Filomena Auntza, Bitx eta Reina Txakurtxoak.
Jolas pila bat egin genituen. Begiraleek ondo prestatuta zituzten joko guztiak, eta joko bakoitzaren ondoren gogo eta egiteko garaia izaten genuen. Bigarren egunean, euria barra-barra bota zuenez, barruan egon ginen. Hala eta guztiz ere oso ondo pasa genuen. Hondartzara joateko ere aukere izan genuen. Basoan barrena jaitsi ginen, hondartzara. Bidean ginela, jolas bat proposatu ziguten. Oso divertigarria izan zen, lastima ezin izan ginela bainatu. Azken egunean, zaldi zibiltzeko aukere eman ziguten. Taldeka banatu gintuzten, altueraren arabera, eta txandaka ibili ginen, oso esperientzia ona izan zen. Azken gauean diskofesta bat antolatu genuen, dantza eta barre pila bat egin ostean ohera joan ginen, berriro joateko irrikitan.
I don't know where you are. I keep watching, I keep hoping, but time keeps us apart. Is there
txanda. Aurrera, Iker.
Asmakizunen garaia heldu da. Adi egon, gaurko asmakizunen erantzunak gelara bidali. Anima zaitezte. Kolore txuria du, eguzkia tapatzen du, zeruan dago, beteta dagoenean gu bustitzen egiten gara. Zer da? Asmatu alduzu, eh? Orain beste asmakizun bat. Handia da eta lepo handia du, mantxa betza ditu eta horia da. Zer da? Badoa azkenekoa. Ugaztuna da, baina uretan bizi da, esaten dute oso azkarra dela eta gainera oso alaia. Grisa da eta hegalak ditu. Zer da? Badakizue lau agelara bidali zuen erantzunak. Kutsatxo bat prest izango dugu. Orain Xabiren txanda.
Eta orain farra egiteko garaia iritsi da. Hiru txiste aukeratu ditugu, ea zuen gustokoa diren. Hona hemen gure txisteak. Lehenengo txistea. Herria herritaren geltokitik zenbait kilometrora zegoen. Bidaiari seur batek galdetu zion taksilariari. Zenbat kobratzen duzu hemendik herrira? 7 €, jauna. Eta maletagatik? Maletagatik? Bat ere ez, jauna. Ah, ederki, orduan eraman ezazu maleta, ni oinez joango naiz eta. Ja, beste txiste bat, jauna, zopatan hile bat aurkitu dut, eta ez da nirea. Esaten dio bezeroak jatetxeko zerbitzaileari. Emaitaztu, mesedez, gorde egingo dugu, ea inora etortzen den hile horren bila. Eta ezkenekoa, txori dendara sartu eta loro elebiduna eskatu zuen gizon batek. Eta hanka bakoitzean soka bat zuena erakutsi zion, saltzaileak. Ezkerreko sokatik tire eginez gero, euskaraz hitz egingo dizu, azaldu zion saltzaileak. Eskuinekotik tira eginez gero, katalanez hitz egingo du. Aizu, eta bietatik batera tira egiten badiot, galdetu zion bezeroak. Zozo harakoa, lurrera joango naiz mokoz, mokoz aurrera, erantzun zion loroak. Urtebetetzeak egun hauetan urteak betetzen dituzten izenak esango ditut. Ongi ospatu eta zoriontsuak izan. Andoni, Otsaiak 3. Libe, Otsaiak 3. Erik, Otsaiak 10. Xabi, Otsaiak 20. Eta Jert, Otsaiak 28. Zorionak!
Thank you.
bukatzen ari da, baina oraindik sorpresa txiki bat dugu zuentzat. Baina hori baino lehen, jakin behar duzue, gela guztia munduan zehar bidaiatzen aritu garela, eta ipuin eta hizkuntza desberdinak deskubritu ditugu. Erike kontatuko digu kaixo esaten hizkuntza desberdinetan, eta ondoren Libe eta ni intza txinako ipuin bat kontatuko dizuegu. Aurrera, Erik!
Kaixo berriro ere lagunak! Hona hemen, hitz batzuk beste hizkuntzetan. Afrikatik hasiko gara. Senegalen, kaixo, Nangadef esaten da. Herri arabiarretan, Asalam Malekum, Mozambike, Zambia, eta Malawin, Moni Bambo. Ozeaniara goaz. Maorien hizkuntzan, kaixo, kia ira esaten da. Orain, Amerikaren txanda. Sius indioen, hizkuntza lakota da. Eta kaixo, guadar esaten da. Mexikoko maian, bix aniketx, eta Ego Ameriketako kitxua hizkuntzan napai, azkenik Europara bueltatuko gara. Portugesez, eskerrik asko. Obrigado esaten da. Frantsesez, merci. Inglesez, thank you. Eta italiarrez, molte grazie. Orain, Libe eta intzak txinako ipuin barregarri bat kontatuko digute.
Bazen behin gizon bat denda baten aurretik pasatzen ari zena. Bertan bi loro saltzen zituztela ikusi zuen, biak kaiola batean zeuden. Bata oso polita zen eta zoragarri kantatzen zuen. Besteak berriz itxura txarra zuen eta mutua zen. Lehenengoak 50 jen balio zituen eta bigarrenak 3000. Gizonak prezioen aldearengatik harrituta esan zion saltzaileari.
Emadazu 50 jen balio dituen loroa.
Ezinezkoa da,
erantzun zion saltzaileak. Ezin ditut bi loroak banaka saldu. Baina zergaitik, nola liteke halako prezio desberdina izatea? Itxusia bestea baino askoz garestiagoa da, eta gainera ez du kantatzen, zentzugabea da.
Ez zaitez deskuidatu, itxusitzat duzu loroa kantu horien konposatzailea da. Txinatar ipuina.
Bukatzeko abesti bat, guk asmatutako rapa, ea gustatzen zaizuen.
Koronavirusa da gure etxaia, hemendik botatzeko da garaia, hori da gure naia, zu zara gurea guztietan dagoen gaia, nire mantarraia, laguntzen ez didana egiten jaia, hori da gure desia, apurtu dezagun esia. Gure festetan dagoen pipia, koronavirus txikia.
Lagunak,
dagoeneko agur esateko unea iritsi da. Agur eta hurrengo irratsaio arte.
Bat, bi, iru, txirri txarra txarra. Gauez?